Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 16 avgust, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Xo'jand shahrida BBC jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi.
Siz bu tarif faoliyatini 11 yil davomida men yoritib kelganman. Faqatgina haqiqatni yozganman.
O'rinboy Usmonovning ovozi edi. O'zbekistonda umra ziyoratiga borishni istaganlar juda ko'p. Nega ularning niyatlari amalga oshmayapti? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab bor, taklif yo'q.
Junam o'ziga yarasha biladi. Molto yemasa junam bermaydi, go'shtam bermaydi, balo ham bermaydi.
Qirg'izistonda mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod ko'rsatish muddati yakuniga yetdi. Prezident bo'laman deganlar soni 83 kishiga yetdi. Mustaqillikning 20 yili O'zbekiston ilm fanida nimalar o'zgardi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Shunga aytaman, bir dujni yo'q-da, masalan, o'zbeklarga. Shunga jonim chiqib ketdi shunga.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Rossiyaning Tyumen viloyati gubernatori Vladimir Yakushev 15 avgust kuni Novosibirsk shahrida O'zbekiston Respublikasining bosh konsuli Abdurahim Qayumov bilan uchrashdi. Regnum agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston va Tyumen viloyati o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar kengayib borayotgani, shuningdek, migratsiya bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. O'zbekiston konsuli o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun Tyumen viloyati vakillarini 2011 yil oktyabr oyida bo'ladigan Toshkentda bo'ladigan iqtisodiy forumga taklif qilgan. Qishloq xo'jalik sohasida hamkorlik samarali bo'lishi mumkinligini urg'ulagan Yakushev Qayumovga O'zbekiston Respublikasi savdo uyini ochish masalasini ko'rib chiqishni taklif qilgan. Rossiya politsiyasi noqonuniy migrantlarni aniqlash maqsadida Rostov viloyatining Martinsk tumandagi g'ish zavodida o'tkazgan reyd paytida 20 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Yujniy region agentligining 16 avgust kungi xabariga ko'ra, g'ish zavodi direktori va o'rinbosari o'zbekistonlik noqonuniy migrantlarga boshpana berib, ulardan arzon ishchi kuchi sifatida foydalangan. Rostov viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, tekshiruv natijasida migrantlarning aksarida O'zbekiston pasporti bo'lgani, qolganlari hech qanday hujjatga ega bo'lmagani aniqlangan. Qo'lga olingan shaxslarni O'zbekistonga deportatsiya qilish uchun ularning ishi Rossiya migratsiya xizmatiga topshirilgan. Zavod rahbariyatiga qarshi noqonuniy migratsiya uyushtirganlik bo'yicha jinoiy ish ochish masalasi ko'rilmoqda. Ozodlik radiosidan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Leningrad viloyatining Sertolovo shahrida O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga olib kelindi. 15 avgust kuni tunda Zarechnoye ko'chasidagi uyda ko'kragi va belidan pichoqlangan Gulmira ismli 14 yashar o'zbekistonlik 3-chi shahar kasalxonasiga yotqizildi. Operativnoye prikritsiye yangiliklar agentligi xabariga ko'ra, jabrlangan qizning 17 yashar akasi jinoyatchini ko'rgan. Yigit uyning eshigi oldida zinadan pastga yugurib tushib ketayotgan qora kiyimdagi niqobli notanish erkakni ko'rgan. Hozirda Rossiya politsiyasi xodimlari jinoyatchini topish bo'yicha qidiruv ishlari olib bormoqda. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 83 nafar qirg'izistonlik prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'yganini bildirdi. 16 avgust kuni soat 00 da prezident lavozimiga nomzodlar ko'rsatish uchun belgilangan muddat tugadi. Saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, faqat 16 kishi partiyalardan prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatilgan, qolgan 67 qirg'izistonlik o'z nomzodini o'zi ilgari surgan. Endi ro'yxatga olingan nomzodlar kamida 30 ming imzo to'plashi, 100 ming so'm miqdorida garov puli to'lashi va televideniya orqali bevosita ko'rsatiladigan ko'rsatuvda qirg'iz tili imtihonidan o'tishi kerak bo'ladi. Bosh vazir, Sotsial-demokratik partiya yetakchisi Almazbek Atambayev, millatchi Atajurt partiyasi boshlig'i Qamchibek Tashiyev va Solchi Atamekin partiyasi raisi Umarbek Tekibayev Qirg'iziston prezidenti lavozimiga asosiy da'vogarlar ekani aytilmoqda. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 30-oktyabr kuni o'tkaziladi. Suriya armiyasi tanklari Lakatiya shahrini o'qqa tutdi. Prezident Bashar al-Asadga qarshi davom etayotgan isyonlarni bostirish uchun harbiylar 4 kundan beri Lakatiya port shahriga hujum qilmoqda. Aholi vakillari shahar qurshoviga olinganini aytmoqda. Inson huquqlari himoyachilari harbiylar Lakatiyada o'tkazilgan reydlar davomida taxminan 30 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Ayni paytda BMT otishmalar sababli falastinlik minglab qochqin Lakatiyadagi qochqinlar lagerini tark etishga majbur bo'lganlarini ma'lum qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Parijda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Germaniya kansleri Angela Merkel o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tmoqda. Ikki davlat rahbarlari Yevrozonasi davlatlari qarzlari bilan bog'liq bo'hronni bartaraf etish choralarini muhokama qilmoqda. Germaniya rasmiylari Parij uchrashuvida hal qiluvchi qarorlar qabul qilinishini kutmaslikdan ogohlantirdi. Mutaxassislar davlat qarzlari bilan bog'liq bo'hronni hal qilishning eng yaxshi yo'li Yevrozonaga a'zo davlatlar sotib olishi mumkin bo'lgan Yevropaning mushtarak zayumlarini chiqarishdan iborat degan fikrda. Biroq Germaniya bu taklifni qo'llab-quvvatlamayapti. Germaniya va Fransiya 17 davlat a'zo bo'lgan Yevrozonasidagi eng yirik iqtisodiyotga ega ikki davlat hisoblanadi. Ayni paytda Germaniya iqtisodiyotiga oid e'lon qilingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2011-yilning aprel-iyun oylarida Germaniya iqtisodiyotida o'sish atigi 0.1% ni tashkil qilgan. Mutaxassislar Germaniya iqtisodiyotidagi o'sish 0.5% bo'lishini taxmin qilgan edi. Undan avval Fransiya va AQSh iqtisodiyotida ham o'sish sekinlashgani e'lon qilingan edi. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston hukumatini jurnalist Shohrux Soipovga qilingan hujum yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazish va mas'ul shaxslarni topib javobgarlikka tortishga chaqirdi. Shohrux Soipov 2007-yil oktyabr oyida o'ldirib ketilgan taniqli o'zbek jurnalisti Alisher Soipovning ukasi. Shohrux 10 avgust kuni O'sh shahri aeroporti hududida mahalliy vaqt bilan taxminan soat 17 da noma'lum shaxslar tomonidan kaltaklab ketilgan edi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi 15 avgust kuni chiqargan bayonotida Shohrux Soipovga uyushtirilgan hujumni qoralagan.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu yangiliklarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib borishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik internet sahifasi O'zbekistonda to'sib qo'yilgani bois yaqinlaringiz uchun bu to'siqlarni aylanib o'tishning eng oson yo'li proxy server xizmatidan foydalanishdir. Bugun Ozodlik sahifasiga daraklar.info proxy sayti yordamida kirishingiz mumkin. Bu adresni yaqinlaringizga ham ayting. Ayni paytda agar sizning internetingizda Ozodlik radiosiga kirishga to'siq qo'yilgan bo'lsa, darhol shundan foydalaning. daraklar.info va eslatib o'taman, bundan oldin hech qanday 3 w yozilmaydi. daraklar.info deb yozganingizdan so'ng siz proxy serverga kirasiz va yerdagi shartlarni qabul qilganingizdan so'ng avtomatik tarzda bizning sahifamiz sizga ochiladi. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Xo'jand shahrida BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. O'zbekistonda umra ziyoratiga borishni istaganlar juda ko'p, nega ularning niyatlari amalga oshmayapti? O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab boru taklif yo'q. Qirg'izistonda mamlakat prezidenti bo'laman deganlar soni 83 kishiga yetdi. Mustaqillikning 20 yili O'zbekistonda O'zbekiston ilm fanida nimalar o'zgardi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bu yil Ramazon ayida O'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi va umrachilarning dastlabki guruhi O'zbekistonga qaytdi. O'zbekistonda umraga borish niyat qilganlar juda ko'p, lekin ularning hammasini ham niyati amalga oshmayapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir esa e'tiboringizni Tojikistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Xo'jand shahrida BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. 59 yoshli Usmonov Tojikiston Jinoyat kodeksining 36-307 moddalar yoki Hizbut Tahrir Islomiy tashkilotiga aloqadorlik hamda mazkur tashkilot a'zolari haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanmoqda. So'g'd viloyat mahkamasi BBC muxbiri bilan birga hisbchilikda ayblanayotgan yana 4 nafar tojikistonlik fuqaro ishini ham muhokama qilyapti. Mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
BBC muxbiri O'rinboy Usmonov va Hizbut Tahrir tashkiloti a'zolari sifatida ko'rilayotgan Abdunabiy Abduqodirov, Yahyaxon Rahimxo'jayev, Talat Mavlonov va Ibrohimbek Mahmudov ustidan mahkama 16 avgust kuni ertalab belgilangan vaqtdan 1 soat kechiktirilib, Adliya vazirligining Xo'jandagi vaqtincha saqlash izolyatorida boshlandi. Avvalroq mahkama So'g'd viloyat sudi binosida o'tkazilishi aytilgan edi. O'rinboy Usmonovning himoyachilari Fayzunso Vohidova va Abduqayim Yusupov mahkamaning bu qarorini jurnalistlarning sud jarayonini kuzatishlari xalaqit berishga urinish deya izohladi. Ayni paytda O'rinboy Usmonov va yana 4 nafar tojikistonlik fuqaro ustidan boshlangan mahkama ochiq o'tmoqda. So'g'd viloyat sudyasi Nazarov O'rinboy Usmonovning Tojikiston jinoyat kodeksi 2-ta moddasi, jamiyatda faoliyati taqiqlangan Hizbut Tahrir tashkilotiga aloqadorlik va mazkur tashkilot a'zolari haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanib, sudga tortilganini ma'lum qildi. Nazarov tergov xulosasida O'rinboy Usmonovga BBC radiosi orqali ana shu diniy ekstremistik tashkilot g'oyalarini targ'ib qilganlik aybi qo'yilganini qayd etdi. Biroq O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad etadi.
Hizbut Tahrir faoliyatini 11 yil davomida men yoritib kelganman, faqatgina haqiqatni yozganman,
deydi O'rinboy Usmonov. Aslida BBC jamoasi ham O'rinboy Usmonov faqat jurnalistik faoliyati bo'yicha Hizbut Tahrir tashkiloti a'zolari bilan aloqada bo'lganini ta'kidlab keladi. BBC radiosining So'g'd viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov shu yilning 13-iyun kuni Xo'jand shahrida xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketilgan edi. Dastlab BBC muxbiri Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolikda gumonlangan edi. Biroq tergov jarayonida bu ayblovlar o'z isbotini topmadi. O'rinboy Usmonovning hibsga olinishi va dastlabki tergov jarayonida unga nisbatan g'ayri-insoniy munosabat xalqaro tashkilotlar va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'ldi. Bir oylik qamoqdan so'ng O'rinboy Usmonov prezident Imomali Rahmon buyrug'i bilan 14-iyul kuni ozodlikka chiqarildi. Tojikiston bosh prokuraturasi mas'ullari O'rinboy Usmonovni hibsda tutib turish tartibi o'zgartirilganini, ammo unga nisbatan ochilgan jinoyat ishi esa davom etib, mahkamada ko'rib chiqilishini bildirgan edi. Himoyamdagi O'rinboy Usmonov hibschilar faoliyatiga qandaydir yo'llar bilan yordam berganlik va ularning yashirin faoliyati haqida davlat tegishli idoralariga xabar bermaganlikda ayblanmoqda. Tergovchilar iddaosiga ko'ra, agar Usmonov bu jinoyatchilar haqida huquq tartibot idoralariga vaqtida xabar berganida, balki ular 1 yoki 1.5 yil oldinroq qo'lga olingan bo'lar edi. Tergov guruhi xulosasida go'yo Usmonov bu jinoyatchilarga viloyatda o'z doirasini kengaytirishga yordam bergani aytiladi. Derekan Usmonovning oqlovchisi Fayzunso Vohidova. Bu ayblovlar qanchalik haqiqat ekanini yana bir hafta davom etadigan mahkama natijasi ko'rsatishini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Xo'jand shahrida BBC muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan boshlangan mahkama jarayonini bu mamlakatdagi mahalliy va xorijiy axborot vositalari vakillari bilan bir qatorda AQSh va Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchixonalari, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi hamda bu mamlakatdagi inson huquqlari bo'yicha tashkilotlar vakillari kuzatib bormoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Xo'jand shahrida BBC Jahon xizmati muxbiri O'rinboy Usmonov ustidan mahkama boshlandi. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Hurmatli tinglovchi, shuningdek Ozodlik radiosining internet saytiga kirib o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik internet sahifasi O'zbekistonda to'sib qo'yilgani bois siz eng oson yo'li proxy server xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Eslatib o'taman, daraklar.info proxy sayti yordamida Ozodlik radiosi saytiga kirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bu yil Ramazon oyida o'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi va umrachilarning dastlabki guruhi O'zbekistonga qaytdi. Din ishlari bo'yicha qo'mitadan olingan ma'lumotga ko'ra, umrachilar ziyorat uchun yaratilgan sharoitdan mamnun. Ammo Ramazon umrasi va yaqinlashib kelayotgan haj marosimi uchun navbat poylayotganlar soni esa bundan bir necha 10 barobarga ortiq ekani aytiladi. Shunga qaramay, ziyoratchilar soniga cheklov joriy etgan hukumat mutasaddilari buning sababini Saudiyaga borgan ziyoratchilarni kuzatish qiyinlashib ketgani bilan izohladi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Bu yil Ramazon oyida o'zbekistonlik 2468 ziyoratchiga umra ziyoratini amalga oshirish imkoni berildi. Bu haqda O'zbekistonning Din ishlari bo'yicha qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir 4 ishchi guruh yetakchiligida umra ziyoratini amalga oshirayotgan o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi ziyoratni ado etib O'zbekistonga qaytgan. Ularning O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Din ishlari bo'yicha qo'mita nomiga yo'llagan minnatdorchilik maktubida ziyoratchilarga yaratilgan sharoitdan chuqur qoniqish ifoda qilingan. Ushbu maktubdan iqtibos keltiramiz. Biz safarimiz davomida shart-sharoitlarni muvofiq tarzda tashkillashtirib bergani uchun ishchi va tashkilotchi guruhga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Madina va Makkadagi mehmonxonalar muqaddas ziyoratgohlarga juda yaqin joylashgan hamda sovutgich, muzlatgich va qulay yashash uchun barcha jihozlar bilan jihozlangan edi. Mazmunida maktubdan iqtibos keltiradi Din ishlari bo'yicha qo'mitaga tayangan CNews nashri. Qo'mita mutasaddilaridan biri bu xabarni tasdiqlar ekan, Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu yil bahorgi mavsumda umra ziyoratiga borganlarga ham xuddi shunday sharoitlar yaratib berilganini qo'shimcha qildi. 2,5 mingga yaqin ziyoratchi shu Ramazon oyida boruvchilarning soni. Bu yil bahorgi mavsumda 3,000 dan oshiq kishi ziyoratga borgan. Hammalarga sharoitni yaratib berganmiz, dedi Din ishlari bo'yicha qo'mita mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2,5 mingga yaqin umra ziyoratchilarini kuzatib borish uchun bu yil 4 ta ishchi guruhi tayin qilingan. Bundan tashqari 12 nafar shifokor va 2 oshpaz o'zbekistonlik umrachilarga xizmat qilmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasidan tayinlangan ishchi guruhga boshchilik qilayotgan mutasaddilardan biri bilan bog'lanib, O'zbekistonlik ziyoratchilarning kayfiyati haqida so'raganimizda, umra ziyoratida yurgan bu mutasaddi intervyu berishdan bosh tortdi va qisqagina qilib, hamma sharoitimiz zo'r deb javob qildi. Aholisi soni 28,5 million kishidan oshgan O'zbekistonda umra ziyorati, shuningdek haj ziyoratiga borishni istovchilar ko'pchilikdir. Ular yillab navbat poylaydilar. So'nggi 20 yil ichida O'zbekistondan borib Ramazon umrasi ziyoratini ado etganlar soni jami 80 mingdan oshiqroq ekani aytiladi. Shu kunga qadar O'zbekistonda haj va umra ziyoratiga boruvchilar soniga nega cheklov qo'yilgani haqidagi savolga konkret rasmiy javob beruvchi birorta mutasaddi tashkilot bo'lgani yo'q. Hozir umraga boruvchilar ro'yxatini Din ishlari bo'yicha qo'mita tuzayotgan bo'lsa, hajga boruvchilarning ro'yxatini viloyat, shahar va tuman hokimiyatlari tuzmoqda. Shu kunlarda haj ziyoratiga boruvchilarning ro'yxatini tuzib bitgan Toshkent shahar hokimiyati mutasaddisi bilan suhbatlashish imkoni tug'ilgan edi. Yana bir karra cheklov sabablari haqida so'radik.
Men bilmadim, endi uni sharoitdan kelib chiqib qilinadigan hamma narsa. Eplash qiyin bo'lyapti. Hozir 10 ming qiladigan bo'lsa, uni epla olmaydi o'tsa bo'ladi. Nima qilish kerak emasdi? O'rtamonim uchun ish kerak emasdi. Bizlar anaqamizni hal bo'ladigan masala emasdi bu. Ishlar bo'yicha qo'mitaga telefon qilsa, yetib berishadi bu tomonlarini.
Dedi Toshkent shahar hokimiyatining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Bu kishining aytishicha, hozir hokimiyatda haj ziyorati uchun navbat poylayotganlar 2012 va 2013 yillar uchun yozilmoqda. Bu yil bu shahardan hajga boradiganlar orasida esa 2007 yilda ro'yxatda turganlar ham bor.
Talab qotdi hozir. Toshkent shahriga 750 ta, 715 ta har xil kvota beriladi har yili. Mana hozir 2011 yil, 2012, 2013 yilda navbatda turish, 11 yil yozilganlar 12 yilga o'tdi. Sababi 2007 yilda 4000, 5000 odam yozib qo'ygan qo'mita, jiboy ochiq qilib. Ya'ni yilga ham 300 ga yaqin qovotdi mana.
Dedi Toshkent shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mutasaddilardan biri. Unga ko'ra umra va haj ziyorati uchun cheklov O'zbekiston Respublikasi haj va umra ishlari bo'yicha jamoat kengash tomonidan joriy etilgan. Kengash rahbari Ortiq Yusupov buning sabablari haqidagi murojaatimizni yillar davomida javobsiz qoldirib kelmoqda. Shu tariqa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu yil ham O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni 5000 dan oshiqroqni tashkil qiladi xolos. Umraga borish imkoni berilganlar soni esa bu yil 6000 dan oshiqroq bo'ldi.
Bu yıl Ramazon ayında Özbekistanlık 2468 ziyaretçiye umre ziyaretine amalga oşirish imkanı verildi ve umreçilerin dastlabki guruhu Özbekistan'a kaytdi. Özbekistan'da ise umre ziyaretine boruvchilarga hukumat tomonidan maxsus cheklov qo'yilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan junga talab boru taklif yo'q. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan jun mahsulotiga soha mutaxassislariga ko'ra xorijiy davlatlar tomonidan talab kuchaymoqda. Shu bilan birga mutaxassislar qurg'oqchilik vajidan bu yil jun yetkazib berishda uzilishlar bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Ayni mavzuni hamkasbim Basira o'rgandi.
Toshkentlik Solijon aka junni qayta ishlash korxonasida taqriban 30 yil ishlagan. Ayni paytda nafaqaga chiqqan suhbatdosh O'zbekistonda ishlangan jun turlarining qay biri bozori chaqqon ekanini yaxshi biladi.
O'zbekistonda asosiy junlar Karakulski junlarda sifati yaxshi, shunga haligi talab ham ko'pda. Vodiyniki Karakul emas, ularniki Ardovich sanaladi. Ularga ham talab bor. Ular ko'pincha junni napoleonsi bor-da, Karakulski junlar bo'ladigan bo'lsa ko'pincha balalning bo'lishni sistemaga ishlaydigan bo'lsa, sukunni vodiyning junlari ko'pincha sukunni anaqa fabrika ip chiqarishga ishlaydilar.
Deydi ko'p yillar junni qayta ishlash sohasida ishlagan mutaxassis Solijon aka. Toshkentda chiqadigan Zerkalo 21 gazetasi O'zbekistonda 2005 yildan boshlab jun ishlab chiqarish hajmi va bu mahsulotning eksport potensiali oshib borayotgani haqida yozdi. Gazetaga ko'ra jahon bozorida o'zbek juniga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotir. Shu boisdan eksport hajmi ham ko'payib bormoqda. Biroq Buxoro viloyatida faoliyat yuritayotgan O'ktamko tashkilotining vakili Iskandar Baqoyev gazetaning bu ma'lumotlarni yaxshi niyat sifatida qabul qilishini aytib, aslida mamlakatda jun yetishtirish bilan bog'liq vaziyat boshqacharoq ekanini aytadi.
Yo'q, ko'paygan emas, hozir naborot kamaygan. O'tgan yil ob-havo yaxshi kelmadi, yog'ingarchilik bo'lmadi. Mana shu Buxoro oblast regioniga biron o't bo'lmadi. Ha, o't bo'lmasa bular molla tamom och bo'ladi, bachasini saqlab bilmaydi. Pagalovi o'sha uchun kamayadi. Junam o'ziga yarasha bo'ladi. Mol to yemasa junam bermaydi, go'sht ham bermaydi, balo ham bermaydi, hech nima bermaydi. Mana shu yil shuna yomon yil keldi. Qashqadaryo viloyat mollarini hammasini o'sha Qozog'iston granitsa tomon, Zarafshon, Uchquduq, Tamdi tomonga haydagan.
Deydi Iskandar aka. O'ktamko tashkiloti xodimi O'zbekiston juniga talab bor bo'lsa-da, junning o'zi tanqis bo'layotganini aytadi.
O'zgina yana spros ko'paygan naborot. Spros katta, taklif yo'q. 4 ming chet eldan bo'lyapti-da. Hech qachon olmaganlar ham o'zi so'rab kelgan. Xitoy hech qachon olmaganda, o'zi Xitoy so'raydi. Turkiya so'rayapti, Afg'on so'rayapti, Indiya so'rayapti, Rossiya asnovni so'rayapti.
Dedi buxorolik Iskandar Baqoyev. Bir necha yildan buyon Buxoro viloyatida aholidan jun sotib olib, uni qayta ishlab sotish bilan shug'ullanayotgan Iskandar aka eksport bu yil kam bo'lishini ham taxmin qiladi.
Kamroq bo'ladi za shot kalichstvo. A tak hech nima qolmaydi, hammas ketadi.
Dehqonlardan olasizlarmi endi, kimdan olasizlar bu junni?
Xalqdan ham olamiz. Odamlarimiz terib yuradi. Hozir joyga 400-450 to'g'ri transportdan kelgan jetasi 1000 gacha chiqishi mumkin. 1000 so'mgacha chiqishi mumkin hozir.
Deya taxmin qiladi buxorolik junfurush. O'zbekistonlik sobiq fermer Ismoil aka fikricha mamlakat rasmiylari bir qator choralarni amalga oshirish orqali haqiqatan ham mahalliy chorvadorlar og'irini yengil qilishi, shu bilan jun yetishtirish hajmining oshishiga yordam qilishlari mumkin edi.
Cho'lda haligi qurg'oqchilik bo'ldi. Demak, uni boqish uchun yaylov kerak. Yem xashak kerak. Yem xashak bazasi yo'q. Uylarda mollar qirilib ketdi-ku. Uyda saqlamaydi-ku odamlar mollarni, chunki yaylov yo'q, o't imkoni yo'q. O't bo'lmagandan keyin haligi yem qimmat, 1 kilo yem 1000 so'm. 1 kilo kunjara 1200. Bu 50 sent degani. Yaylov ko'paytirish kerak, karnavoy oziqa o'stirish kerak masalan. Karnavoy oziqa uchun yer kam ajratiladi. Samon ham bu yil kam bo'ldi. Har bir qarish yer belgilangan. Masalan, bug'doy bilan paxtaga, tamom?
Der ekan sobiq fermer Ismoil aka ayni paytda ozuqa ekiladigan maydonlarni yetarlicha suv bilan ta'minlash uchun o'zbekistonlik mutasaddilar qo'shni mamlakatlardagi hamkasblari bilan suv bo'yicha muzokaralar o'tkazishi lozimligini, shu tariqa chorva uchun yem-xashak jamg'arish muammosini hal qilishga o'z hissalarini qo'shishlari lozimligini ham qo'shimcha qiladi. O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasiga ko'ra, O'zbekistonda 2005 yilda 20 ming tonnadan ortiq jun ishlab chiqarilgan bo'lib, bu ko'rsatkich 2010 yilga qadar yiliga taqriban 1 tonnadan ko'payib borgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat. Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Rumal Tinoshi, agar sizning kompyuteringiz hozir yonib turgan bo'lsa, Ozodlik radiosiga kirmoqchi bo'lsangiz va sizga to'siq qo'yilgan bo'lsa O'zbekistonda, siz daraklar.info proxy servisi orqali Ozodlik radiosining internet sahifasiga kirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, daraklar.info, bundan oldin hech qanday 3 W yozilmaydi. daraklar.info yozgandan so'ng siz proxy serveriga kirasiz va u yerdagi shartlarni qabul qilgandan so'ng Ozodlik radiosining internet sahifasi sizga ochiladi. Eshitirishimiz esa mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda mamlakat prezidenti lavozimiga nomzod ko'rsatish muddati yakunlandi. Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotga qaraganda 16 avgust kuni soat 00 gacha Qirg'izistonda prezidentlikka nomzod sifatida saylovda ishtirok etish niyatini 83 kishi bildirgan va bu haqdagi arizasini komissiyaga topshirgan. 83 kishining 16 nafari partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar bo'lib, 67 nafar qirg'izistonlik esa o'z nomzodini o'zi ilgari surgan. Nomzodlarning 5 nafari ayollardir. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Prezidentlikka nomzodlar orasida siyosatchilar va menejerlardan tashqari o'qituvchilar, shifokorlar, jurnalistlar, huquqshunoslar, hakamlar, diplomatlar, tadbirkorlar, sanoatchilar, quruvchilar, fermerlar, pensionerlar, militsionerlar, harbiylar va hatto askiyachilar ham bor. Ayni paytda nomzodlar ichida prezidentlik saylovi bahonasida mamlakatdagi eng yuqori lavozimni egallab olishni istagan ishsizlar soni ham anchagina. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning qariyb 23%ini, ya'ni 19 nafar nomzodni vaqtincha hech qayerda ishlamayotgan kishilar tashkil qiladi. Siyosatshunoslarga ko'ra, mazkur saylovda hukumat tomonidan administrativ resurs qo'llash imkoniyati cheklangan va nomzodlarning ko'p ro'yxatga olingani mana shu holat bilan bog'liq. Bu saylovda administrativ resurslarni qo'llash imkoniyati juda cheklangan, lekin qirg'izlarning mahalliychilik nuqtai nazaridan nomzodlarni qo'llashi, moliyaviy ta'minot masalasi, qarindosh urug'chilik faktorlari bu galgi saylovda ham muhim rol o'ynaydi. Bu omillarni cheklash yoki yo'q qilish imkoniyati mavjud emas, dedi Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishenbay Abdurazzoqov. Asnoda prezidentlikka nomzodlarni rasmiy qaytdan o'tkazish jarayoni 25 sentyabrgacha davom etadi. Buning uchun prezidentlikka nomzodlar qirg'iz tilidan imtihon topshirishi, kamida 30 ming imzo yig'ishi, 100 ming so'm, ya'ni taqriban 2245 AQSh dollari miqdorida garov puli to'lashi lozim. Mahalliy tahlilchilar davlat tilidan imtihon topshirish va saylovchilar imzosini yig'ish chog'ida prezidentlikka nomzodlarning bir qismi poygadan chetlashi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Sotsial demokratlar partiyasi tomonidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan bosh vazir Almazbek Atambayev mazkur jarayonda administrativ resurslar qo'llanilmasligi va buning oldini olish maqsadida saylov yakunlangunicha bosh vazirlik lavozimidan chetlashini bildirdi.
Bir top siyosatchilar aytibotadi, Atambayev prezidentlik saylovga boravotgani premyerlik chiqdan qochibotadi.
Ko'pchilik siyosatchilar Atambayev joriy yil byudjeti bajarilmay qolishini sezib, mas'uliyatdan qochayapti va shuning uchun ham prezidentlikka nomzodini ko'rsatdi deb bayonot berishmoqda. qilmoqda. Men saylov yakunlanguniga qadar bosh vazir lavozimidan chetlashaman. Ammo saylov yakunlangach, uning rasmiy natijalari e'lon qilinguniga qadar bosh vazir lavozimini qayta egallayman va byudjetning bajarilishi uchun mas'uliyatni zimmamga olaman. Ayni paytda saylovda administrativ resurslarni qo'llaganlarga qarshi keskin kurashaman, dedi Atambayev. 30-sentyabr kuni qirg'izistonliklar mamlakat tarixidagi 4-chi prezidentni saylaydilar. Agar bu kuni nomzodlarning hech qaysisi 50%dan ko'p ovoz yig'olmasa, u holda saylovning 2-chi bosqichi o'tkaziladi. Yana 2.5 oydan keyin o'tkaziladigan mazkur saylovga amaldagi davlat rahbari, o'tish davri prezidenti Ro'za Otunboyeva qatnashmaydi. Bu haqdagi qarorga muvaqqat hukumat vakillari o'tgan yilgi inqilobdan keyin kelganlar. Mazkur qarorga muvofiq Ro'za Otunboyeva o'z lavozimini 2011 yilning 31 dekabr kuni mamlakatning yangi saylangan prezidentiga bo'shatib berishi lozim. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman.
Rossiyaning Tyumen viloyati gubernatori Vladimir Yakushev 15 avgust kuni Novosibirsk shahrida O'zbekiston Respublikasining bosh konsuli Abdurahim Qayumov bilan uchrashdi. Rossiya politsiyasi noqonuniy migrantlarni aniqlash maqsadida Rostov viloyatining Martinsk tumanidagi g'isht zavodida o'tkazilgan reyd paytida 20 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Leningrad viloyatining Sertolovo shahrida O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga olib kelindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 83 nafar qirg'izistonlik prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'yganini bildirdi. Suriya armiyasi tanklari Lakatiya shahrini o'qqa tutdi. Parijda Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi va Germaniya kansleri Angela Merkel o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tmoqda.
Hurmatli tinglovchi, eshittirishimiz O'zbekiston va O'zbekistonning tarixidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Toshkent metropolitenining bir necha bekatida jeton sotadigan kassalar metro vestibulidan tashqariga ko'chirilmoqda. Metropoliten rahbariyati buni yo'lovchilar uchun qulaylik yaratish maqsadi bilan izohlamoqdalar, ammo O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida shaharda bo'layotgan keskin o'zgarishlarga guvoh bo'layotgan poytaxtliklar buni ham xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Toshkent metropolitenining ko'pgina bekatlarida jeton sotuvchi kassalar metro bekati ichkarisidan tashqarisiga ko'chirilmoqda. O'zbekistondagi rasmiy axborot vositalariga bu haqda intervyu bergan metropoliten mutasaddilari buning sababini yo'lovchilarga qulaylik yaratish niyati bilan izohlamoqda. Tig'iz harakat payti yo'lovchilarning uzundan uzoq navbat yuzaga kelmasligi uchun jeton kassalari vestibuldan stansiya tashqarisiga ko'chirildi, deya Toshkent metropoliteni xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi Abduqodirov so'zlaridan iqtibos keltiradi uznews.com sayti. Ozodlik muxbirining bu borada ma'lumot so'rab qilgan murojaatiga javoban Toshkent metropoliteni davlat boshqarmasi xodimi, hamma kassalarimiz muammosiz ishlamoqda, bu haqda boshqa hech qanday ma'lumot bera olmayman, deya suhbatni qisqa qildi. Toshkent metrosi xizmatidan deyarli har kuni foydalanadigan suhbatdoshlarimizdan biri Gulruh Karimovga ko'ra, jeton sotadigan kassalar metro stantsiyalarining qariyb yarmida tashqariga ko'chirib bo'lingan va bu jarayonning mustaqillik bayramiga qadar oxiriga yetkazilishi kutilmoqda.
Metroning ichidan avval kirish deb yozilgan yashayman, kirgandan keyin jeton olardik. Hozir tunnelga tushib avval jeton olib, keyin vhoddan kiramiz. Keyin boshqa ikkinchi bir tekshiruv nimasi turibdi. Stollar qo'yishi, militsionerlar o'zlariga shubha etib yurgan kattaroq sumka ko'targan odamlar tekshirib, keyin o'tkazib yuboryapti,
deydi Toshkent shahridagi litseylardan birining o'qituvchisi Gulruh Karimova. Unga ko'ra, kassalarning tashqariga chiqarilgani tig'iz paytda turna qator bo'lib ketadigan yo'lovchilar uchun biror jiddiy qulaylik bergani yo'q.
Jeton olayotganda avvaldan gavjum bekatlar hozir ham gavjum. Menimcha buni o'chib masalasiga daxli yo'q. Avval ichkarida ham o'tish shunaqa edi, hozir tashqarida ham o'tish shunaqa. Hech qanday farq bo'lgani yo'q,
deb hisoblaydi Toshkent metrosidan deyarli har kuni foydalanadigan Gulruh Karimova. So'nggi paytlarda Toshkent metropolitenida xavfsizlik choralari kuchaytirilayotgani kuzatilmoqda. Avvalgi metro bekatlarida maxsus metal izlagichlar o'rnatildi, ba'zi stantsiyalar kiraverishiga militsiya xodimlari posti qo'yildi. Shu yil 11 aprelda Minskda sodir bo'lgan teraktdan so'ng joriy etilgan bu chora tadbirlar orasida bekatlardagi video kuzatuvni kuchaytirish chorasi ham bo'ldi. Keyinchalik metro bekatlaridagi reklama va e'lonlar olib tashlanib, ularning o'rniga tinchlik va bahamjihatlikka chorlovchi shiorlar joylashtirildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, metroning ayrim bekatlarida Mustaqillik bayrami arafasida yengil ta'mirlash ishlari ham olib borilmoqda. Rasmiy matbuotda buning hammasi yo'lovchilar uchun qulaylik deya izohlanayotgan bo'lsa-da, Toshkent metrosida qatnayotgan poytaxtliklar buni Mustaqillikning 20 yilligi arafasidagi xavfsizlik chorasi deb taxmin qilmoqda. Gulrux Karimovaga ko'ra, avvallari jeton uchun navbat poylagan yo'lovchilar metal izlagichlar bilan turgan huquq-tartibot idoralari xodimlari oldida yig'ilib ketar edi va bu favqulodda holatlarda ularga xalaqit berishi mumkin edi.
Sababi xavfsizlik choralari ko'pchilik yig'ilishini oldin olish maqsadida bo'lsa kerak menimcha.
Deb taxmin qiladi toshkentlik o'qituvchi. 1977-yilda ishga tushirilgan Toshkent metropolitenida hozir 3 yo'nalishda jami 29 ta bekat xizmatidan foydalanish mumkin. Rasmiy ma'lumotlarda har kuni metroga tushadigan yo'lovchilar soni o'rtacha 220-250 ming kishini tashkil qilishi aytiladi. Garchi nazorat choralari tobora kuchaytirib borilayotgan va transport vositasiga chiqib olgunga qadar ba'zan 2 nuqtadan navbat poylashga to'g'ri kelib qolsa-da, toshkentliklar orasida narxi 600 so'mlik bo'lgan yer ostidagi bu transport vositasidan foydalanuvchilar soni kamaygani yo'q.
O'zbekistonda metrolarda Toshkent metropolitenining bir necha bekatida jeton sotadigan kassalar metro vestibulidan tashqariga ko'chirilmoqda. Metropoliten rahbariyati buni yo'lovchilar uchun qulaylik deb atasa-da, lekin o'zbekistonliklar buni xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda. Eshitirishimiz davom etadi.
O'zbekiston mustaqil deb e'lon qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu 20 yilda siz qanday yashadingiz-u, yurtdoshlaringiz qanday yashadi? Shaharlar, qishloqlar, odamlar hayoti qay tomonga o'zgardi? Ozodlikka hikoya qilib bering. 20 yillik jarayonga sizning ko'zingiz bilan qaraylik. Ozodlikning 20 yillikka bag'ishlangan maxsus eshitirishlari ushbu to'lqinda.
20 yillikka bag'ishlangan eshitishlarimizni kuzatib boring. Agar fikrlar bo'lsa, Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Biz fikrlaringizni albatta yozib olib, efirga beramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda o'zbek tilidagi maktablar yopilib, o'zbek sinflari qisqarayotgani bilan bog'liq muammo yana munozaralarni keltirib chiqarmoqda. Bunga 2 oy avval So'l viloyati Masjo tumani hokimligi mahalliy maktablardan birida o'zbek tili sinfini tugatgani va bunga o'zbek millatiga mansub mahalliy oqsoqollardan biri e'tiroz bildirgani uchun hibsga olingani to'g'risida xabarlar sabab bo'ldi. Sentraziya.ru saytida 16 avgust kuni chiqqan xabarga ko'ra, hokimlik qarori chiqqandan keyin nafaqaxo'r o'qituvchi Xoltemir Shermatov Masjo tumani raisi Karimboy Hikmatov bilan uchrashadi va hech bo'lmasa o'zbeklar uchun bir necha sinfni qoldirishni iltimos qiladi. Bundan g'azablangan rais millatchilik qilyapsan degan vaj bilan uning ustidan ichki ishlar idorasiga arz qilgach, nafaqaxo'r hibsga olinadi. Shermatov yaqinlari prokuraturaga 3000 AQSh dollari miqdorida tovon pul to'lab, pensionerni chiqarib oladi. Bu xabarning 3000 dollar tovon puli hamda pensioner bilan hokim o'rtasidagi janjal haqidagi tafsilotlarni tasdiqlatishning iloji bo'lmadi, lekin Masjo tumani hokimligi rasmiysi Ozodlik muxbiri bilan xos suhbatda haqiqatan ham Bo'ston qishlog'idagi maktabda o'zbek tilidagi sinflar tugatilganini tasdiqladi. Umuman dedi, ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimiz, keyingi yillarda butun mamlakatda bo'lgani kabi Masjo'da ham o'zbek sinflari soni keskin kamayib ketgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston aholisi 7.3 millionni tashkil qiladi va undan 1.1 millioni o'zbeklardir. Lekin Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati raisi o'rinbosari aynan jamiyatning Xatlon viloyati bo'yicha rahbari Salimjon Shamsiddinovning ozodlikka aytishicha, mamlakat o'zbeklari soni 2 millionga yetadi va o'zbeklarga nisbatan kamsitishning kuchayayotgani sababi ham ularning soni ko'pligidadir.
Tojikistonda hozir 2 million o'zbek yashaydi. 18683 ta sinfimiz bor, sinf o'zbek sinfi bor, hamma maktablarda 320 ming o'quvchi bor. Maktablardan
320 ming o'zbek tilida
o'quvchilari bor. Tilda o'quvchilari bor. 18 ming sinfimiz bor. Bir necha yildan buyon haqiqatan ham ko'p ayonlarda o'zbek tilini, o'zbek maktabini, sinflarini, o'zbek nimalarini yo'qotishga harakat qilyapti davlat hukumati. Asosiy maqsad bitta tojiklashtirish. Kim bilan o'zbek bo'ladi? Kim bilan o'zbek deb? Mana shu nima degan hozir maktablarimizni yopyapti. Qo'rg'ontepada universitet bor, faqat shu tarbiya uchun endi boshqa hech narsa qilolmaydi. 3 yil ko'rilgandan beri maxsus reklama bermaydiki, sizlar kelib abituriyentlarga topshirsin o'zbek nimasiga, sizlar kelmadi deb 4 ta fakultetga nima qildilar, ma'lumchilikda faqat tarbiya berish 4 ta fakultetini Bazı milyon var, metodik nasyonla uluslararası düşünüyorum. Buna kadar fakat Tül Adabiyatı koyduk. Tül Adabiyat'tan bunlar ne sıkılamaydı? Çünkü Tül Adabiyat'ta maktablardan başka bana macerlalar, başka meseleler gelip çerakçılık için fakat hem acı Tül Adabiyat'ta kodiriyatlar, özellikle başka fakültelerin yoku yaptı. Keçe, Fosir Ağan'dan bir grup adamlar geldi, şey yaptı ki bizi mecbur kılattı, pozisyon kısımlar. Özbek kili çilemez, Özbek milleti milletemez, açıkçası geçerdi. Lens kralımız var bana, Ruda kralında. Bir de Morofti içisi borup, yeşillerin tepeleri de Özbek sinifi degen kaplar boş. Şunlar, hani tablişkilerin kesti, o taşı yaptılar ki Özbek degen kapı görüşü mümkün olmaz. Kandı Özbek sinifi de tablişken oluyordu. Şimdi katta milletçi milleti yaptı. Ben de bilmedim, olan makrışını dizem. Ondan bilmedim, o yönde gelme böyledi.
Sanırım diyor ki, Tacikistan'daki Özbek cemiyatını, Özbekistan'daki kandidir cemaat taşkilatları bilen mi? Ya ki başka taşkilatlar bilen alakası var mı?
Bizler Osrat Ali Brun alakamız yok. Hayır, ne şu? Bir iki de masallar çıkandı, eşkolada var olan bizim kayıtlı magatlar dedi. Onlar açıya gelişler, bakı keselerinden dahi mümkünmesi, onu alaka yamanım.
Salim Can aka, endi mana shu muammo, o'zbeklarga shu 2 millionlik aholi nufuzi bor deyapsiz o'zbeklar. O'zbeklarga bunaqa munosabatni asosiy sabablari qanaqa ekan? Shu siz nima deb o'ylaysiz?
Mana qarangda munosabatlar. Prezidentimiz bu munosabatga borib, prama bir 5000 odamni shiratyapti, bizni davlatimiz bor, biz davlatdormiz, biz vatandormiz deyapti. Buni kimga kinoya qiladi? Bir Fayzali Hasan degan artisti bor. Vatanda bevatanlar köpeyip ketken degen aşılası var biliyor musun? Manasını karan. Vatanda yani bevatanlar köpeyip ketkenmiş. Yani apor beri yaptı ki kaybetti. Bu bevatanı bizler bevatan bulup kaldı. Biz bir yıldan beri şöpte yaşayan adamlar. Bizi devletimiz dedi. Ne maklaylı kim? Bir arzayt aylayım. Manasıya manası oldu. Özbek killerini yokattı, maktablarını yapıp. Ne var değil? Şu toz yaştırışları gerek.
Salimcan Aka.
Bitti gazeteye o. Özbek killeri karan. Bitti zamanda gazetemiz var. Qo'rg'ontepa 8000 aholi yashaydi. Bitta hali do'stlik gazetamiz bor. Shu ham davlat hisobidan ikki barobar bir oyga bir marta chiqadi. Shu davlatning narsalari yozadi. Bitta gazetamiz yo'q.
Tojikistondagi o'zbeklar jamiyati vakili Salimjon Shamsiddin bilan suhbat edi. Dushanbe shahridagi o'rta maktablardan birida tarixdan dars beradigan 35 yoshli Qunduzoy ham ozodlik bilan suhbatda maktab rahbariyati ta'qibiga uchragani haqida gapirib berdi.
Keyin bordim, ishga qabul qilmayman. Sen 4 yil o'tirding, 3 yil o'tirishing kerak edi, sen 4 yil o'tirding, sen avtomatik ishdan bo'shagansan deb. Keyin boshqa maktablardan ish qidirgin dedi. Keyin boshqa maktablardan ish qidirdim, ularni topa olmadim. Keyin yana qaytib bordim direktor oldiga, borsam aytdilarki, "Ha, barbadar gashdimi? To, barbadar ish topa olmaysan" dedi. Sen o'zi tojikcha dars bera olmaysan, zabonni xuddi qatiy qalbihoy tojiki mana dedi harom nakun dedi. Keyin aytdilarki, men senga dars beraman, agar shu bitta kalimamni, tojikcha kalimani sen maqsang, men harom qilsang, o'zing tiling bilan dedi. Men seni dars qilaman dedi deb aytdi. Men shuni demadim, keyin hay ichkariga kirdim, bas direktorda. Ichkariga kirdim, keyin ham malima harakat qilaman dedim. Harakat qilmaysan dedi. Men birinchi darsingga kirib o'tiraman, qani berolsam yo'q, bu tekshirib ko'raman seni. Senin vaxt verirsin desem, vaxt da vermeyeyim ben dedim. O da bu sefer kaçından başlayıp işlere dedim. Bana yedim 20. Ağustos'a mantıklı. Bu ama. 5. sınıflarını gördüm.
Demek siz de aldı işe alganı, şart dilde alganı ki, Özbek dilde ders vermiyorsan, Tacik dilde ders verirsen.
Tacik sınıflar benim, tamam. 5.
sınıflar. Özbek sınıflar yok mu maktabda?
Özbekler var, fakat 4'te. Hamısı bir sınıftan da. Birinciden tamam bir sınıf kaçan bir sınıftan. Tojiklar 4'teden. Ko'pchiliklar hozir mana bolalarni nimaga bermaydi? O'zbek tilida berishmaydi. O'shaning uchun o'zbek tilida kam. Ko'pi tojikchaga yo ruscha sinflarga berishadi. Boshqa mana bu nimalarda tojik sinflarda masalan talabalar 30'tadan 35'tadan o'tishadi. O'zbek tilida esa bittadan sinf bo'lsa ham 20'tadan talabasi bor. Shuncha ham o'quvchilar kamayib ketgan. Buni sababi endi ko'pincha adabiyotlar yo'qligi. Adabiyot bo'lmagandan keyin ko'pchilik berishni xohlamaydi. Farzandlarni yaxshi ta'lim olishini xohlaydi ular.
Endi demak, o'zbek tilida adabiyotlar yo'q, o'sha darsliklar yo'q.
Yo'q, darsliklar juda ham kam. Ya'ni hozir keltirilmayaptida, umuman eski o'sha kitoblardan foydalanishadi, ular ham eskirib ketishgan.
Qanaqa kitoblardan hozir foydalanadi? Masalan, o'sha tarix darslari qaysi kitoblardan o'tiladi? Shu o'zbek tilidagi sinflarga.
O'zbek tilidagilar umumiy tarixlar bor, keyin yangi tarixi keyin sizlarga qadimgi dunyo tarixi o'tiladi. O'shanga ham endi o'zgartirishlar kiritilganda
umuman o'ylashmasa kerilgan. Mana bir necha yil oldin yozilgan tarix 5-chi tarix prinsipi bilan, qadimgi tarix prinsipi bilan, tarix kitobi bilan hozirgi chiqilgan tarix kitobini taqqoslasangiz, umuman farq qiladi-da programmalar.
O'zbek sinflariga qaysi kitoblardan o'tiladi? Eski kitoblardanmi? O'sha o'zgartirilmagan, Sovet davrida chiqqan kitoblarga o'tiladimi yo shu mustaqillik yillarida ham biror narsa chiqdimi o'zbek sinflariga?
Chiqqan juda ham kam chiqqan. Bizga kelmaydi umuman. Kelsa ham o'sha avval birinchi oldinroq kelgan bo'lsa, keyin o'zbek hojiga borsalarga nimalar bo'lgandan keyin kelmay qolganda.
Endi siz tojik tilida dars bera olasizmi?
Bilmasam har kuni o'qiyapman. Hozir sadece kitob kecha sotib oldim, nimani hali 5-chi tarix kitobini. Hozir umuman oryoyi to'g'risida ketganda, oryoyi qadimgi oryoylar qachon paydo bo'lgan va bo'lgan ishlar to'g'risida yozilgan. U neandertallar nimalarni hamroq yozganda.
Tarix kitobida tarix kitobida mana shu yangi tarix bormi? Yangi tarix degan nima fan hozir ham?
Ha, yangi tarixlar bor, katta sinflar bor.
Katta sinflarga.
Yangi tarixlar bor, eng yangi tarixlar bor.
Yangi tarix, eng yangi tarixlarda nimalar haqida gapiriladi? Masalan, o'zbek tojik do'stligi haqida biror nimalar bormi? Qadimdan birga yashab kelishgan, bu bo'lgan degan shular haqida gapiriladimi?
Bor. Ha, gapiriladi, albatta gapiriladi. Faqat kamgina tojiklar oldinroq tashkil paydo bo'lgan deb aytiladi.
Dushanbedagi o'rta maktab o'qituvchisi Qunduz oyining fikrlari edi. So'g'd viloyati Masjid tumani hokimligi mahalliy maktablardan birida o'zbek tili sinfini tugatgani va bunga o'zbek millatiga mansub mahalliy oqsoqollardan biri e'tiroz bildirgani uchun hibsga olingani to'g'risidagi xabarlar Tojikistondagi o'zbeklarning muammolari mavzusini kun tartibiga chiqardi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqaridagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari. Hamma yoq dabdala bo'lib ketdi dedi Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa tumanidan qo'ng'iroq qilgan Emajon aka. Tinglovchi tuman bozorlarida narx-navoning ko'tarilib borayotgani va ijtimoiy muammolar haqida gapirdi.
Ya'ni narx-navo bo'lsa osmonda o'sha 15, 20 Ali sizler bakıdan 22.800 göçler. Biraz bir yarım min, kardosya 800, 900. Ekinler kuruyordu. Ahval bu şey yaman.
Su yok mu?
Ya su yok. Yani değil şimdi ahvalda şu yapıyor. Su ambarlardan su diyor, verme koyu yapıyor. Ya adamlar kinal yaptı, hiç kim karanlıydı.
Adamlar kinal yaptı diye yaptı. Kendi yani kinalış derecesini kendi bilse buladı.
Kinalış derecesi bir kadar çok vazife için şeydi vallahi var tahtaya. Bir millete vazife alamam, kendim yok yakamam dedim, gerdi yok, su yok dedim. Şimdi şey yaptı adamlar, sıralarda. Her güne buğday verildi, buğdayan bir kurcun bozdu. Plan, hakimette çoğaldı, özü yok özü, kalktı içki.
Şimdi vazife için işle yaptı dediğiniz, hani düşünsek bu araç, erten keç keçe bağırıp işleydi mi? Abalgi, ne diyeceğiz?
Şimdi açı buğday verildi, vazifeye bir geçte geldim, vazifeyesini olsam, kendim yok yaksam, Kozan kanada o kaç kıvasam dedi. Kısalarda şu akval. Ya o var mı bu şey? Gel değil miydi? Yani bir şey anlı koşuk var. Gel de oral gel verip tezey yap kanı dedim de yani. Bu da şeyler kader yok ki. Kibet yok. Kibetlerden değil miydi? Eksel veredi de eksel yok.
Ya şu odanlar indi bana sizlerden ahvalıca zıcayılaşken şurada iş tapıp işle yaptım. Yok ki köpçilik cöydeki singer kitken mi? Rasiyege başka yerlerge.
Rossiyaga ketyapti, Qozog'iston ketyapti, Qozog'ga borib, Rossiya borib, o'ligi kelyapti, bo'lib, borib olib, garovzavoni aldab borib olib ishlatib, pulini bermasdan nimalar qilib, deportatsiya qilib, jo'natib, yanbergacha qamab, dabdala bo'lyapti.
Mana mustaqillikni 20 yilligi bo'lyapti odamlarda, kayfiyat qanday bayram?
Bayram yo'q, rahbarlarga bayram. Xalqqa qanaqa bayram? Bu mustaqil degan narsani tushunmaymiz bizga. Bayram bizda yo'q.
Deydi andijonlik tinglovchimiz Nemajon aka. Qoraqalpoqda ham hayot og'ir bo'lib boryapti deydi Qozog'istonda ishlayotgan Qoraqalpoqistonlik mehnat muhojiri Jolg'ash.
Assalomu alaykum.
Aleyküm assalam.
Azatlık Radyosu mu?
Haa, Azatlık Radyosu.
Ben Karalfakistanlıydım. Kazakistan'da işlevatımızda. Hazırımına Karalfak'ın cağdayları buluşum. Ağır, su yok. Çünkü plastiklerde magazinde zat yok. Olan 1% de ötüp gitken. Sözdegirler, magazinler. Kalkma buluşum ağır da kın görsünler. Sonu. Siz ana Radyosu'nun namını tınlayınız. Sucudan. Жақсы да, передачыңыз болады, молодец. Сөйтіп бізден звон жіберді, біздерім айтайық жағдайымыз деп отқанбыз ғой. Рахмет сізге де болған үшін.
Рахмет, сіздерге рахмет. Қандай енді қазір Қазақстанда іш бар ма ақы?
Іш болады, бар, нормальный іш.
Бар
ма? Шілесең, стройқы болады, болады. Если соң арқасында күн көріп тұрмыз, ауылда іш жоқ.
Сіздер қайсы районларда жүресіздер? Төрткөлде ме, Ханқада ма?
Шымбайда жасаймыз. Зауыттарымыздан тоқтатып тастады бәрін. Хаят ауыр, ұшым білмеймін, бұл ұшым. Жоқ па, ұшым қалай-қалай халық. Біздің дәлші қалай күн көріс болады, су бермесе, іш болмаса.
Дейді Қарақалпақстандық мехнат мұхажиры Жалғаш. Өзбек өзбекні талайапты, дейді Россиядағы наманганлық мехнат мұхажиры тыңлаушы өзбеклердің бір-біріне қайшыш орныға бір-бірлерін талайотқандан күйініп гапырады.
Men Namangandanman. Sizim axiro Rossiyaga keldim shu yo'lda. Nima desa bo'ladi, hali odamga alam qiladi-da. Men poyezdda kelyotirdim. Qozog'istonda turdik endi. Qozog'larni pas tortishdim. Yutariga o'zbek merisa kelib turib, o'zbek deyapti-da, hali odamga alam qiladi, ertaga kelgan hali Qirg'izistonda bo'ldi-ku urush. Shunday bo'lsa nima bu o'zbeklarga yordam kelmaydi, bu o'zbeksani dedi. O'zi haqida turib o'zbek deb qaldi menga, ey deb qaldi. Aka sen o'zbeksan o'zing dedim. Jahlingiz chiqadi-da shunaqalarni ko'rganingizda. Shunga aytaman, bir drujni yo'q-da misan o'zbeklarga. Shunga jonim chiqib ketdi shunga. Shularga yordam berishdi o'rniga pul so'rayapti-da. Ular o'zbek bo'lib turib, hali pul so'rayapti. Men bermadim pullarga. Bermadim. Meni poyezdlar chirib qolishdi. Men keyin bordim-da anaqaga bitta qozoqqa o'zbekka bergandan keyin qozoqqa pul berib turib, keyin qaytardim o'tirdim-da poyezdga. Shunga aytaman, misol uchun meni eshitayotgan o'sha qozog'istonlik akalar bor, ukalar bor-da endi o'sha haligi militsiyada ishlaydigan, organda ishlaydigan akalar bu anaqalar o'tkinchi. Misol uchun biza o'tib ketaveramiz u yerdan. Biza sochi qozoqdan anaqadan qo'rqadigan joyim yo'q. Bu asabingizni buzadi, o'zingizniki bo'lib turib, o'zingizdan pul so'rayapti. Misol uchun boshqa millatda tojik, tojikni ko'rib qolsa Rossiyada yordam beradi, chet ellik. Biza o'zbekni ko'rsa qaylaysan sen, men Qirg'izistonda o'zbekman. Qaylaysan, men o'zbekman. Tovba qildim, hammang bir millatsan-ku, jahlingiz chiqadi, to'g'rimi-aka?
Deydi Rossiyadagi namanganlik mehnat mojiri Ahror. O'zbekni so'raydigan bormi? Qozog'istonda pulini migratsiya xodimlariga oldirib, o'zi deportatsiya bo'lgan samarqandlik Elnor Temirov O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi diqqatini o'z vatandoshlarining huquqlarini himoya qilishga qaratadi.
Qozog'istonda ishga boradik, ishni tamom qilib, kelayotganimizda immigratsiyaga tushdikda pulimizni ham olib qo'ydi, deport ham qo'yardi. Ahmatada Qarasayevka rayonida Qaraboyev Maqsad degan bola, leytenant.
Sizlar noqonuniy turgansizlar-da, registratsiya ro'yxat qilmagansizlar.
Bir oylikka qo'ydirib, so'rog'imiz tamoman bo'lgan yo'q. Endi robota razrishina yo'q deydi-da. Shunday bo'lganda ham bizlarni pulimizni olib qo'yish mumkin emas. Ofshe bizlar 3 kishi edik. $300 menda bor edi. Tanga bilan 14,000 tanga yana bor edi. Yo'l puliga 14,000 tanga $100 deb tanga qildirib oldik. $300 ishlaydik. Javob qo'ydi, bir so'm qoldirmadi. Keyin bir yaxshi topa bor ekan, ta'sir etmayotgan avtobuslar bor ekan. Toshkentdan buyoqdan pul oldik. Toshkentda ishlab berdik unga. Pulni bergandan keyin 90,000 bilan Almatadan 90,000 bilan Sabir Rahimga keldik-da. Shuni bir qanday bir qiziqib ko'rishda iloji bormi? Nima sababdan xat pulimiz mayli ketdi endi xudo yo'liga. Nima boshqa o'zbeklar 20 kundan beri yotganlar bor ekan. Ayollar bor, bir oydan beri yotganlar bor ekan. Shular bizlar chiqishimizdan 1-2 soat oldin ularga ovqat berishdik-da. Shularga ovqat tarqatdik bizlar. Biri aytadi 22 kun bo'ldi dedi, biri aytadi 10 kun bo'ldi dedi. Ayollar o'zbeklar yotdi. Ular hech kim so'ramaymi? Almatada Qarasayevka rayonida.
deydi tinglovchi Elnor Temirov.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Va so'nggi tinglovchimiz Sharsabzlik Ahmad aka, u din ulamosi Obodxon Qori Nazarovning Ozodlik tinglovchilari savollariga javob bergani uchun minnatdorchilik bildiradi. Qori akaga rahmat deydi.
Hurmatli Obodxon aka, Nazarov bir kishi otaxoni savollariga javob berdilar. Mana bu shariatda, Qur'onda, dinda yo'q narsa mana 7, 40 yoki yil marosimlari umuman dinda ko'rsatilmaganda, mana shuni to'g'ri o'g'it berib, to'g'ri xalqqa tushuntirganlari uchun shu Obodxon aka Nazarovga juda-juda rahmatli, juda-juda minnatdor biz. Tani jonlarini Alloh doimo sihat qilsin. Afsus, ming afsuski mana shunday olimlar bizni vatanimizdan hozir yiroqda. Bizni vatanimizdan yiroqda.
Deydi Sharsabzlik tinglovchi Ahmad aka. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, bir voqea hodisalar haqida xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 02 62 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Va so'nggi xabarimiz xalqaro xabarlar sirasiga kiradi. Suriya armiyasi tanklari Lakatiya shahrini o'qqa tutdi. Prezident Bashar al-Asadga qarshi davom etayotgan isyonlarni bostirish uchun harbiylar 4 kundan beri ushbu port shahriga hujum qilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriya harbiylari Lakatiyani o'qqa tutishni davom ettirayotgani bois minglab falastinlik qochqin shahardagi lagerni tark etishga majbur bo'lganini bildirdi. 15-avgust kuni BMTning falastinliklarga yordam ko'rsatish agentligi matbuot kotibi Kristofer Gunnes Suriya harbiy kemalari Lakatiya shahrini o'tgan hafta oxirida o'qqa tuta boshlagandan keyin falastinliklar shahardagi lagerdan qocha boshlaganlarini ma'lum qildi. Gunnes falastinlik qochqinlar lagerida 4 kishi nobud bo'lganini qo'shimcha qildi.
We are extremely concerned about the situation in Latakia where more than half the refugee camp between 5 and 10,000 people have fled.
Biz Lakatiya shahridagi vaziyatdan juda xavotirdamiz. Lagerdagi qochqinlarning yarmidan ko'pi, 5000 dan 10000 gacha odam qochib ketgan. Shahar kemalar va quruqlikdan o'qqa tutilgan hamda xavfsizlik kuchlari qochqinlarga ketishni buyurgandan keyin ular lagerni tark etganlar. Kasallarga yordam ko'rsatish va dasturlarimizni davom ettirish uchun biz Suriya hukumatidan qochqinlar lageriga kirishga ruxsat berilishini so'radik, dedi BMT rasmiysi. Suriyalik faollarga ko'ra, shanba kuni harbiy amaliyotlar boshlangandan beri lokatsiyada kamida 27 kishi o'lgan. Dushanba kuni AQSh Davlat departamenti Suriya kemalari shaharni o'qqa tutganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Xalqaro hamjamiyat, jumladan Arab davlatlari Suriya hukumatı kuchlarining lokatsiyaga hujumini qoralamoqda. Dushanba kuni Suriyaning sobiq yaqin ittifoqchisi va qo'shnisi Turkiya namoyishchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni to'xtatishga chaqirdi. Qon to'kishni to'xtatishga da'vat qilish uchun o'tgan hafta Suriyaga safar qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu, agar harbiy amaliyotlar to'xtatilmasa, qanday chora ko'rish haqida gapirishga hojat qolmasligini aytdi.
Ne deyiriz orada? Ne dün ve bugün Laskiye'de yaşananlar mazur görülemez.
Kecha va bugun Deir al-Zor va Lakatiyada ro'y berayotgan voqealarni oqlab bo'lmaydi. U yerdagi voqealar inson huquqlari nuqtai nazaridan Suriyaning ichki ishi emas. Bugun biz Suriya rejimini bu amaliyotni to'xtatishga yana bir bor chaqiramiz. Katta shaharlarda tinch aholiga nisbatan kuchayib borayotgan amaliyotlar darhol va hech qanday shartsiz to'xtatilishi kerak.
Bu operatsionlar darhol durdurilmalidir.
Dedi Turkiya tashqi ishlar vaziri. Xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilib kelinayotganiga qaramay, Suriya prezidenti Bashar al-Asadga sodiq kuchlar bir necha oydan beri prezident iste'fosini talab qilayotgan namoyishlarni bostirishni davom ettirmoqda. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Suriyada mart oyi o'rtasida hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri tinch aholidan taxminan 1700 kishi o'ldirilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra 12 ming namoyishchi hibsga olingan. Damashq rasmiylari zo'ravonliklar paytida xavfsizlik kuchlarining 500 nafar xodimi halok bo'lganini ma'lum qilgan.
Hurmatli tinglovchi, bugungi dasturimizda olingan so'nggi xabar edi. Agar siz Ozodlik radiosini doim kuzatib borsangiz va tinglab borsangiz, biz O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealarni sizga doim yetkazib turamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.